Dialogue 7, feeling. Мен көбінесе мазасыздық пен қанағаттанбаушылықты сезінемін. Сен неге солай сезінесің? Мен әрқашанда өзімді басқалармен салыстырамын. Мен өзімді жеткіліксіз сезінемін. Әр адам өз қасиеттері мен күшті жақтарымен ерекше және бірегей болып табылады. Басқалардың мен туралы пікіріне мән беруді қалай болса да аламын. Сен басқалардың сен туралы пікіріне ешқашан тым көп мән бермеу керексің. Өзіне тым сыншыл болғанша өз өзіңді қабылдау керексің. Шынымен де мен өз өзімді қабылдап азырақ күйзелу керекпін. Саған керек болса мен жақсы бір терапевтті білемін. Ол саған осы мәселені шешуге көмектесе алады. Vocabulary. Әрқашан. Мазалану, қанағаттанбау, қанағаттанбаушылық жыры сұрайлы, салыстыру, басқалар, ешқашан, ойлау, жеткілікті, мейірімді, адал, мөлдір, жайлы, жайлылы, пікір, маңызды, назар аудару, мән беру, артықты, сыншыл, қабылдау, күйзелену, діни, ұялшақ. Фейсбук. Ол қандай адам? Ол сезімтал адам. Ол мейірімді ме? Ол өте мейірімді. Менің досым көңілді. Ол діншіл. Шын айтасың ба? Сен ұялшақсың ба? Мен мүлдем ұялмаймын. Маған бәрібір. Мен саған сенемін. Оның әзіл сезімі жақсы. Ол ақкөңіл.